Aino Isojärvi, sinä olet kulttuurin erikoistunut toimittaja sekä populaarikulttuurin, lastenkulttuurin ja sukupuolen tutkimukseen erikoistunut tutkija. Ja lisäksi olet vielä opettaja ja vastavalmistunut kirjastonhoitaja ja eritoten lastenkokoelmiin erikoistunut kirjastonhoitaja. Mikä sinusta tulee ison?
Paha sanoa, musta tuntuu, että se vaihtuu koko ajan. Just nyt mä oon hirveän onnellinen, että mä oon saanut tehdä niin monenlaisia asioita. Saan edelleen tehdä monenlaisia asioita. Mutta ehkä se, mikä on vielä toteuttamatta, niin joskus mä haluaisin kirjoittaa kirjan. Ja sekin ehkä toteutuu tämän väitöskirjan myötä sitten.
Mikä olisi kirjan aihe?
Varmaan se liittyisi jotenkin lastenkirjallisuuteen tai nuortenkirjallisuuteen.
Kyllä. No, olet tosiaan monen alan ammattilainen, mutta keskitytään nyt tässä haastattelussa nimenomaan sun tutkimukseen Disneystä ja erityisesti siihen, että millaisia sukupuolirooleja näihin elokuviin kätkeytyy, niin mitä sä olet oikein tutkinut tähän liittyen?
Mä olen tutkinut kaikista varhaisimpia koko pitkiä Disney-elokuvia 1940-luvulta 1970-luvulle, eli elokuvia, jotka on pääasiallisesti tuotettu itsensä Walt Disneyin elinaikana. Hän kuoli vuonna 1966, ja Aristokatit, joka julkaistiin vuonna 1970, niin oli hänen viimeinen tuotantoon hyväksymänsä elokuva. Ja mä tarkastelen siinä sitä, että miten näissä elokuvissa luonnehditaan isyyttä, miehisyyttä ja maskuliinisuutta, koska musta tuntuu, että nykyään on vallalla sellainen tietynlainen ajattelu siitä, että minkälaisia Disney-elokuvat on, että on olemassa eräänlainen oletus siitä, minkälaisia ne mieshahmot on, ja että niissä kierrätetään ja toistetaan sitä tietynlaista miesmallia. Ja mä oon vähän halunnut kaivella sitä, että missä määrin tällainen väite pitää paikkansa.
Missä määrin se pitää paikkansa? Mikä on tutkimustuloksen? Tai mikä on sen lopputulos?
Jos otetaan mukaan tällaista kulttuurista näkökulmaa ja kontekstualisoidaan ne elokuvat, niin silloin voidaan nähdä hyvin monen tyyppistä muutosta. Että Disney-elokuvien lähtökohtainen ongelma on se, että niitä kaikkia vanhimmista uusimpiin markkinoidaan ajattomina ja ikuisina. Ikään kuin sellaista kronologista aikajanaa ei olisi olemassa, että jokainen niistä elokuvista olisi aina sellainen portti taikamaailmaan. Mutta tämä, että se historia kielletään täysin, niin se ei poista sitä, että se on tosi vahvasti läsnä niissä elokuvissa. Ja niissä näkyy, esimerkiksi näissä vanhoissa elokuvissa, niissä näkyy se Yhdysvaltain sodan aikainen politiikka, niissä näkyy sodan jälkeinen ydinperhepolitiikka, näin esimerkiksi. Niissä näkyy hyvin vahvasti se, miten arkielämän tasolla suhtauduttiin siihen, mitkä olisi niitä miesten ja naisten oletettuja rooleja.
Kyllä. No, mitä mieheys on Disney-elokuvissa? Miten se ilmenee?
Mieheys voi olla Disney-elokuvissa hyvin monenlaisia asioita. Se, miten me tänä päivänä tunnetaan se mieheys, niin se yleensä merkitsee sitä, että se mieheys jotenkin asettaa tietynlaiset raamit tai kehykset sille koko tarinalle. Eli se mieshenkilö voi olla esimerkiksi koko sitä juonta kannattava tekijä. Mies voi olla esimerkiksi tarinan pääpaholainen, tai mies voi olla muutenkin katalysaattori kaikille niille tapahtumille, mitä me nähdään. Että esimerkiksi, jos me katsellaan peräkkäin kaikki 90-luvun Disney-elokuvat, jokainen niistä käsittelee sitä, miten vaikea isäsuhde sillä tarinan päähenkilöllä on.
Voidaanko sanoa, että joku tämmöinen niin kuin miesrooli toistuisi useissa Disney-elokuvissa? Että onko se, voiko sanoa, että yleensä se on vaikka isä tai puoliso? Löytyykö sieltä jotain tämmöistä niin kuin toistuvaa miesroolia?
Isä on kaikista yleisin.
Millä tavalla se ilmenee, se isän rooli? Sitten jos ajatellaan niin kuin siihen NS-päähahmoon, jos mietitään vaikka Leijonakuningas tai Prinsessa Ruusunen, minkälaiset isäsuhteet niissä, onko niissä isäsuhteita?
On niissä isäsuhteet, että se isä siinä asettaa tavallaan ne raamit sille hyväksyttävälle toiminnalle, ja isä myös määrittää sen, mihin suuntaan se juoni voi kehittyä. Että esimerkiksi Leijonakuninkaassahan on aika sellainen surullinen tilanne, että se Simba, nuori leijona, se hädintuskin toipuu tästä suuresta traumasta, jonka sen isän kuolema aiheuttaa. Se muuttaa vieraalle paikkakunnalle. Se rakentaa ihan kokonaan uudenlaisen elämän tällaisten erilaisten hyvin boheemien henkilöhahmojen, eli Timonin ja Bumban kanssa, joiden voisi lukea ilmaisemaan tämmöistä vaihtoehtoista elämäntapaa. Ja sittenkin, kun se Simba on siellä onnellinen, niin eiköhän se isä tule sinne kummittelemaan, että kuule, meillä on tämä subun perinne duuni, josta sä et noin vaan pääse pakoon.
Voidaanko sanoa sitten, mikä naisrooli on yleisin?
Mä en ole kauheasti tutkinut naisia, että mä oon keskittynyt siihen mieheyteen. Et ehkä se, miten Disney-elokuvissa näkyy se naiseus, niin se aina peilaa siitä miehisyydestä. Et naistutkimusta on tehty enemmän. On muun muassa saatu selville se, että naiset puhuu jopa 3 kertaa vähemmän Disney-elokuvissa kuin miehet, vaikka nämä naiset olisivat niiden elokuvien päähenkilöitä.
Aivan, niin kuin kerroit aikaisemmin, että prinsessa Ruusunen oikeastaan nukkuu koko elokuvansa ajan.
Kyllä, kyllä. Ja prinsessa Ruususessa itse asiassa siihen liittyy yksi jännä juttu, mihin mä törmäsin tässä, kun mä tein tätä mun tutkimusta. Niin Disney-elokuvissa on, varsinkin niissä varhaisemmissa elokuvissa, niin on ollut semmoinen suuri haaste, että miten luonnehtia tällaista uskottavaa, komeaa, ihastuttavaa miestä, niin kuin prinssi. Koska tämmöisiin toisenlaiseen hahmoihin, esimerkiksi niihin miespahiksiin tai vaikka isähahmoihin, niihin voi helposti hakea huumorin kautta sitä liikekieltä ja ilmettä ja näkökulmaa. Mutta sitten jos prinssi on komea ja täydellinen ja ihastuttava, niin se alkaa kääntymään pikkusen feminiiniseksi.
Ja se on ajateltu olevan huono juttu.
Niin, koska miten se sitten voi toimia enää semmoisena ihastuttavana, tai siis semmoisena kaiken voittavana sankarina, jos se onkin sitten vähän liian naisellinen.
Aivan, eli tässä on tämmöinenkin puoli. Tai siis todella niin kuin pitkälle viety ajatus.
Kyllä, ja tästä syystä esimerkiksi Lumikissa ja 7:ssä kääpiössä, niin se ratkaistiin sillä, että se prinssihän ei puhu siinä oikeastaan paljon mitään. Se laulaa parit numerot ja se on siinä, että sitten vasta prinsessa Ruususessa uskallettiin lisätä vähän enemmän roolia sille prinssille, ja sitten se näkyy oikeastaan se miehisyys sen toiminnallisuuden kautta, että sehän laitetaan siinä taistelemaan lohikäärmettä vastaan ja muuta tällaista kauhean vaarallista.
Onko Disney-elokuvissa sitten monesti se miehen rooli just sellainen, että se on semmoinen maskuliininen, toimelias, rohkea? Onko ne yleensä sellaisia sitten ne mieshahmot?
Ei aina. Tai voisi sanoa, että toimeliaita kyllä, koska ne on kauhean näkyviä. Jos me mennään ajassa taaksepäin, sinne 40-luvulle asti, ja vertaillaan sellaisia elokuvia kuin Dumbo ja Bambi, jotka julkaistiin peräkkäisinä vuosina, eli vuonna 1941 ja vuonna 1942, niin jos me verrataan sitä niiden mieskuvaa, niin sehän on ihan uskomattoman erilainen ja toisistaan poikkeava, vaikka nämä elokuvat on julkaistu ihan peräkkäisinä vuosina. Se kertoo minun mielestä sitä, miten se aikalaispolitiikka ja se aikalaiskulttuuri näkyy sen ajan elokuvan teossa. Et just noihin aikoihin Disney Studio joutui tekemään sellaisen ratkaisun, että kun sota jylläs Euroopassa ja käytännössä eurooppalaiset rahahanat kuivui, kun eurooppalainen yleisö ei enää voinut käydä elokuvissa sotatilanteesta johtuen, niin jotta Disney-yhtiö olisi pelastunut konkurssilta, niin he lyöttäytyivät yhteen sitten Yhdysvaltain hallituksen kanssa, että he teki tällaisen sopparin ja alkoi tuottaa muun muassa niitä lyhyitä koulutusfilmejä, mitkä kaikki tuntee. No, jos palataan siihen Dumboon ja Bambiin. Dumbo julkaistiin vaan 2 kuukautta ennen Pearl Harboria, mikä tarkoittaa sitä, että sitten kun Pearl Harbor tuli, niin se oli ensimmäinen kerta, kun maailmansodat tuli niin kuin Yhdysvaltain maaperälle, jolloin se koettiin erityisen pelottavaksi ja semmoiseksi synkeän maailman kauden alkamiseksi. Ja Dumbohan on tämmöinen hirvittävän iloinen ja semmoinen sympaattinen elokuva. Ja se on jännä, kun siinä näkyy jollain tapaa se sodan uhka jo, että tiedostetaan se, että se sota on menossa Euroopassa, koska siinä elokuvassa muun muassa nähdään laskuvarjohyppääjiä ja pommittajalentokoneita ja tällaisia. Mutta silti sen miehisyys, mitä siinä näytetään, niin se on hirveän hilpeä ja kannustava. Et siinä vaiheessa Yhdysvallat alkoi korostaa politiikassaan demokratiaa ennemmin kuin sellaista sellaisia suoria auktoriteetteja, koska ne nyt yhdistettiin sitten siihen natsi-Saksaan. Haluttiin erottaa, että yhdysvaltalainen ajattelutapa on erilaista. Ja sen takia lähdettiin häivyttää sitä myös niiden vanhempien suhteissa. Eli ei haluttu semmoista auktoritääristä isää, vaan haluttiin sellainen demokraattinen, lempeä isä. Ja elokuvissa tätä niinkö auktoritääristä isäsuhdetta häivytettiin sellaisella lempeydellä ja ystävyydellä. Ja korostettiin, että kun kaikki panostaa tähän yhteen asiaan, niin kaikki hyötyy siitä ja siitä tulee mahtava lopputulos. Ja tässä Dumbossahan esimerkiksi se Timotei Hiiri, josta tulee eräänlainen ottoisä tälle Dumbolle, sehän kauhean kiltti. Se kannustaa, se voimaannuttaa Dumboa, että sinä pystyt tähän, sulla on tämmöinen sisäinen kyky, jolla sinä voit saavuttaa asioita. Ja tämä oli myös sen aikainen ajattelutapa ennen kuin se sota sitten iskeytyi Yhdysvaltoihin. Eli ajatellaan, että lapsista tulee luonnostaan sellaisia patriottisia, kun ne saa tuntea olonsa hyväksytyksi. Ja sitä kautta sitten kehittyä Yhdysvaltain kansalaisiksi.
Entä sitten Bambi? Sanoit, että siinä muuttuu se. Tai että siinä on tosi erilainen se miesrooli.
Joo, eli Dumbossa oli käytössä tämmöiset, voidaanko sanoa, pehmeät kuvaustavat. Eli tosiaan ajateltiin, että se demokratia on kaiken voittavaa. Ollaan vielä onnellisia, koska se sota on kuitenkin siellä kaukana Euroopassa. Se on uhkaava, mutta se on silti etäällä. Mutta sitten kun Bambi julkaistiin 1942, silloin se Disney-yhtiön pääanimaattorit on kertonut haastattelussa, että he huomasivat sen, että nyt ei enää auttanut tehdä semmoisia hilpeitä elokuvia. Että ihmiset oli niin huolissaan ja kauhuissaan siitä, mitä tästä nyt tapahtuu. Bambia on luettu sillä tavalla, niin kuin se esittäisi lupauksen siitä, mitä nuorille miehille tapahtuu, kun he menee sotaan. Ja tämä on siitä ollut mun mielestä jännä, koska siinä elokuvassa ei tosiaan ole tämmöisiä konkreettisia visuaalisia viitteitä siihen sotaan. Toki siinä on se valtava tulipalo, minkä voi lukea eräänlaisena allegoriana sodalle, mutta siinä ei ole niitä pommittajalentokoneita tai laskuvarjohyppäjiä niin kuin Dumbossa. Ja senpä vuoksi mä oon itse tutkinut sitä siitä näkökulmasta, että se sota kohoaa Bambissa nimenomaan siitä miehisyyden kuvauksesta. Jos me mietitään sotakontekstia, mitä se oli Yhdysvalloissa, niin käytännössä kun ne miehet lähti sinne rintamalle, niin nehän alistui kenraalien ja kapteenien ja muiden tällaisten komennukseen. Silloin ajateltiin, että ne on tällaisia omanlaisiaan ottoisiä, että sillä biologisuudella ei ole niin merkitystä, kunhan löytyy semmoinen tiukka miehisyyden malli, mikä pystyy opastamaan niihin vaativiin tekoihin, niihin väkivaltaisiin tekoihin, mitä sodassa edellytetään. Ja sitten Bambissahan, jos mietitään, niin esimerkiksi tämä Bambin ja Bambin isän suhdehan on sellainen erittäin, erittäin etäinen. Se Bambin isä pitää aina Bambia kovassa jännityksessä, kun se lähestyy sitä. Hyvin tarkkaan miettii sen, antaako edes katsettaan Bambille, pitää sen säikkynä. Ja ylipäänsä se maskuliinisuus siinä elokuvassa on tämmöistä esittävää ja vähän väkivaltaista. Eli me nähdään siinä elokuvassa, kun ne nuoret kaurit taistelee siellä pellolla. Ja sitten kuitenkin, jos verrataan nyt siihen Dumboon, eli ajatellaan sitä, että Yhdysvalloissa piti olla se demokratia suhteessa siihen auktoritaarisen natsi-Saksaan. No niin, nyt tämä Bambin kuvaus, sehän sitten on semmoinen, koska armeijassa tai sotavoimissa yleensä vallitsee sellainen tietynlainen hierarkia, joten sen auktoriteetin kuvaus on välttämätöntä ja se näkyy myös Bambissa. No, miten me päästään pyristäytymään tästä pois, on se, että Bambissa se isän hahmo sitten ikään kuin uudelleen mytologisoidaan. Eli Bambissa siitä isähahmosta on tehty eräänlainen jumalolento. Se kuvataan ensinnäkin huomattavasti ylempänä, korkealla kukkulalla, semmoisen seesteisen, eteerisen sumun ympäröimänä, vähän mystisenä. Ja siinä elokuvassa näytetään, kuinka muut eläimet on aina riippuvaisia siitä, että se metsän prinssi varoittaa niitä erilaisista vaaratilanteista.
Ja metsän prinssi on siis se
Bambin isä.
Bambin isä. Joo. Kyllä. Niin se on tosi niin kuin lyhyessä ajassa muuttunut se. Tai että eka ollaan semmoisia iloisia hilpeitä ja jotenkin semmoinen mukava se isäkuva. Ja sitten tulee tommoinen niin kuin jotenkin niin kuin pelottava. Se vaikuttaa pelottavalle se Bambin isä. Disney-elokuvissa on tosi paljon eläinhahmoja, mutta olisiko olisiko niillä pakko olla sukupuolta? Ja onko edes kaikilla Disney-hahmoilla sukupuolta, jos ajatellaan, että ne on siis eläinhahmoja?
Eläimiähän on perinteisesti hyödynnetty lastenkirjallisuudessa just siitä näkökulmasta, että eläinhahmo ikään kuin häivyttää sen sukupuolen, koska eläimillä ei voi olla samalla tavalla sosiaalista sukupuolta niin kuin meillä ihmisillä. Eläimet ei voi olla samalla tavalla esimerkiksi miehiä tai naisia, vaan eläimet on jotain muuta, jotain sieltä väliltä. Eli siitä näkökulmasta kyllä voisi ajatella, mutta ehkä sitten Disney-elokuvissa ne rakenteet on sitten sellaiset, että ne antaa enemmän viitteitä sitten siitä, että miten se sukupuoli käytännössä toimii tai näyttäytyy. Tietysti, jos ajatellaan vaikkapa duppauksia, niin kyllähän viidakkokirja, kun se olikohan ensimmäisen kerran, kun se suomeksi dupattiin, niin siinähän tämä Bagheera Panteria duppas nainen. Ja sitten myöhemmissä duppauksissa valittiin mies, ja tämä on ollut hyvin yleinen, että muutkin elokuvafirmat, jotka on tehneet tuota viidakkokirjasta animaation, niin siihen on vaiheltu nimenomaan sen Bagheeran ääntä, että onko se mies vai onko se nainen, se puhuja.
Mutta periaatteessa kaikille eläimille ei tarvitta sukupuolta, mutta sitten, että voidaan tuoda näitä erilaisia arvoja, niin sitten niille on määritelty joku sukupuoli. Mm. Tai että sitä tarinaa on voitu kertoa jotenkin paremmin.
Kyllä, ja sitten Disney-elokuvissa on tosi vahvasti se, että vaikka se eläin olisi semmoinen pikkunen sidekick tai tämmöinen kaveri, joka auttaa kaiken hädän hetkellä, niin lähtökohtaisesti ne on aina tosi vahvasti luonnehdittu miehisyyden kautta, että ne olisi niin kuin miehiä.
Vaikka ne olisi vaan NS-pikkuroolissa?
Vaikka ne olisi pikkuroolissa.
Mistä se johtuu?
Tuo varmaan siitä, että se on yksi tapa, millä on opittu ajattelemaan, että kun on tehty näitä elokuvia niin kauan ja niihin on omaksuttu se, että hyödynnetään niitä mieshahmoja kerronnassa, että mieshahmoilla pystyy tekemään enemmän ja selittelemättä. Et nytkin kun Disney on sitten yrittänyt 2010-luvulla enemmän tuoda vaikkapa niitä vahvoja naishahmoja esiin, niin siinä on aina se, että kun se naishahmo on siellä, niin se joutuu ikään kuin taistelemaan niitä kaikkia yhteiskunnan rakenteita vastaan ja tällaista, että siihen tulee luonnostaan semmoinen narratiivinen näkökulma. Kun taas sitten, jos lyödään siihen se mies oletettu, vaikka pikkuroolissa oleva eläinhahmo, niin ei tarvitse selitellä mitään, se vaan on siellä. Että ei ole tavallaan päästy siihen vaiheeseen, että marssitettaisiin esiin niitä naishahmoja ilman, että tarvitsisi oikeasti selitellä tai yhtään mitään, näytettäisiin vaan mitä ne tekee, ilman että ne joutuu taistelemaan sitä niiden ympäristöä kohtaan.
Jos mietitään vielä niitä pikkurooleja tai näitä, niin mitä on sellaisia esimerkkejä ja mistä elokuvista, missä olisi tämmöinen pieni eläinhahmo, joka olisi sitten mies oletettu?
No esimerkiksi Mulanissa on tämä Mushu, lohikäärme. Ja itse asiassa kun vasta katsoen Mulania, Mulan on siis vuodelta 1998, siinä on hyvin hämmentävä hetki, kun Mushu sanoo Mulanille ja katsoo suoraan hänen leukansa alapuolelle, että mä näen suoraan sun vaatteiden läpi. Ja sitten kun Mulan tästä vähän hermostuu, niin sehän läpsäsee sitä lohikäärmettä, joka puhuu siinä englanninkielisessä versiossa Eddie Murphyn äänellä. Ja sitten se lohikäärme loukkaantuu. Se haukkuu Mulanin siitä, että se on täysin kiittämätön, että hän yrittää auttaa sitä ja sä et ymmärrä ollenkaan tätä tilannetta. Ja sitten se päättyy silleen, että Mulan pyytää anteeksi Mushulta, eli siltä ahdistelijalta, joka on ilmassut, että näkee hänen alastoman vartalonsa. Ja sitten he voi olla ystäviä, kun tämä ahdistettu on pyytänyt anteeksi ahdistelijalta.
Onko tämä, mitä sä luulet, onko tämä ihan siihen aikaan jo 98 mietitty, että tämä menee näin? Vai mikä homma?
Se on ollut varmasti yksinomaan hauskaa silloin.
Niin, että sitä ei ole ajateltu sen syvällisemmin, että tässä on nyt joku tämmöinen niin kuin ahdistelukeskustelu, vaan että nimenomaan, että se on hauskaa nyt, kun tämä nainen joutuu pyytämään anteekseltä mies oletetulta lohikäärmeeltä.
Ei sitä varmaan ajateltu silleen, on automaattisesti ajateltu, että totta kai se joutuu pyytämään anteeksi, kun tämä lohikäärme nyt on auttamassa sitä pelastamaan koko Kiinan. Koska siihen aikaan täytyy muistaa, että ei olla päästy vielä niihin Me Too-keskusteluihin, että ne on olleet vasta muutama vuosi sitten nousseet esille tämmöiset henkilökohtaisen koskemattomuuden aihepiirit ja tämän tyyliset.
Tulisiko tänä päivänä kysymykseen tuommoinen kohtaus?
Ei varmasti, että ensi keväänä kun tulee se live action Mulan, niin veikkaan, että se on hyvin erityyppinen ja siinä ei taatusti ole mitään tuommoisia läpsäisyjä.
Me puhuttiinkin siitä, että kuinka vaikka sota on heijastunut Disney-elokuviin ja muutenkin ne selkeästi kuvastaa sitä elettyä aikaa. Mitä Kyllä. muita esimerkkejä on kuin just sodat?
Sodan jälkeen syntyvyys lähti nousuun. Ja Disney-elokuvissa 50-luvulla, jos me mietitään sitä Prinsessa Ruususta tai Peter Pania tai Tuhkimoa tai Kaunotarta ja Kulkuria, niin kaikissa niissä elokuvissa on monella tapaa keskeisessä osassa lapsen teko. Et Tuhkimossa se prinssin isä, se on kauhean huolissa, että se ehtii kuolla ennen kuin hän ehtii nähdä omia lapsenlapsiaan. Sitten Peter Panissa luonnollisesti on tämä, kun se isä George Darling toivoo, että sen tytär kasvaisi aikuiseksi ja tulisi samanlaiseksi naiseksi kuin äitinsä. Kaunottaressa ja Kulkurissahan pelastetaan tämä koira kadulta siksi, että saataisiin kouluttua siitä oikea isäkoira. Ja nimenomaan sisäkoira, isäkoira, joka sitten hoitaa niitä perheenpään tehtäviä. Ja sitten Prinsessa Ruususessa ne henkilöhahmothan on kihlattu jo syntymästä. Ja ne prinssin ja prinsessan isät molemmat neuvottelee siitä, että mitäs me sitten tehdään, kun heillä on lapsia. Että totta kai lapsia tulee. Ja tämä on aika jännä, koska 50-luku oli sillä tavalla ehkä siveellistä aikaa yhdysvaltalaisessa elokuvassa, että oli luotu sellaisia periaatteita siitä, kuinka seksiä tai seksiin viittaavia asioita ei saa millään tavalla näkyä siellä kuvaruudussa. Että esimerkiksi jos pariskunnalla näytettiin pariskunnan sänkyä, ne sängyt piti olla erikseen ja näin poispäin. Niin, siinä näkyy se, että niitä lapsia tosiaan syntyi, niitä haluttiin, että syntyi, koska oli ollut sodan aikaisia menetyksiä, mutta sitten sitä seksiä ei saa näkyä. Niinkö yhtään.
Eikä varmaan Disney-elokuvissa ainakaan.
Ei, mutta ollaan siis neuroottisen kiinnostuneita siitä, että periydytään, mutta että mitään semmoista varsinaista seksuaalista ei sitten oikeastaan saa olla. Ja se, mikä siinä on jännä, että jos niinkö Bambissa ja sitten vielä Dumbossakin oli sellainen ajatus, että tämmöinen sijaisisä, ottoisä on ihan ok, niin 50-luvulla se ei ollut. Piti olla ihan biologinen isä, ihan oikea isä, joka paimentaa sitä omaa lastaan. Että jos sitä isää ei ollut tiedossa tai sitä pystytty näyttämään, niin se olisi tietenkin huonompi juttu, että kun keskityttiin siihen ydinperheajatteluun.
Miksi silloin sitten Dumbo ja Bambi aikaan se ottoisä oli ihan ok? Että sitten vähän tullaan niin kuin mun maailmassa vähän niin kuin taaksepäin ajatuksessa.
Aina kun on eletty sodan aikaa, niin silloinhan on yhteiskunnassa ollut käytössä tietynlainen poikkeustila. Ollaan astuttu niiden normien ulkopuolelle, kun yritetään jotenkin palastella sitä arkielämää jotenkin takaisin paikoilleen. Ja silloin, kun asevoimat oli niin näkyvässä osassa sitä yhteiskunnan toimintaa, ja asevoimien kontekstissa oli ne generaalit, kapteenit ja tämän tyyppiset ottoisät, sijaisisät, niin sen takia ajateltiin, että ne on hyväksyttäviä, että ne on välttämättömiä, jotta me saadaan tämä kansakunta taas uudelleen nousuun. Mutta sitten, kun ne sodat oli ohi, rauha tuli ja pystyttiin keskittyä siihen, että palataan normaaliin, eli hätistetään naiset töistä takaisin kotiin ja ryhdytään puuhaamaan niitä lapsia. Niin sen takia se näkyy niissä Disney-elokuvissa noin.
Että sitten täytyy olla se oikea isä. Ei kelpaakaan enää mikään ottoisä, kun tilanne on ns. Normaali.
Kyllä, ja sitten tämmöiset siveellisyyssäännöt tulee takaisin. Että Kaunottaressa ja Kulkurissa esimerkiksi Kaunotar ja Kulkuri viettävät yhdessä romanttisen yön, minkä jälkeen sitten tapahtuu yhtä ja toista. He joutuu erilleen toisistaan. Ja Kaunotar joutuu rankkurin kautta kotiin. Ja sitten kun hän siellä murjottaa siellä kotona, niin naapurin kaksi vanhaa miesoletettua koiraa tulee vierailulle. Ja heillä on aikomuksenaan kosia sitä Kaunotarta. Koska he tietää, että Kaunotar on viettänyt sen romanttisen yön. Ja nyt kun ne siveellisyyssäännöt on taas käytössä, niin sehän olisi hirvittävä tragedia sille Kaunottarelle, jossa saisi ne pennut, kun sehän saa ne elokuvan lopussa tälleen esiaviollisesti. Niin siksi he kosii sitä Kaunotarta. Siinä ihan siis keskustelussa puhutaan ihan kosimisesta sillä sanalla. Ja sitten Kaunotar kuitenkin kieltäytyy tästä loukattuna ja ylpeyden tuntuisena, mutta sittenhän kaikki menee ihan oikein lopulta, kun se Kulkuri paljastuu ihan hyväksi tyypiksi ja sitten he heittää hynttyyt yhteen ja sitten vasta kun Kulkurillakin on tämä veromerkki kaulassaan ja he ovat kuin tällaiset ihanne vanhemmat, niin sitten heidät näytetään lasten kanssa, että ne lapset syntyi niin sanotusti oikeaan aikaan.
Palataan kohta tuohon. Ensin tuli sodat ja sitten tuli tämä niin kuin lapsien tekeminen ja lisääntyminen, mutta oliko sitten Kaunottaressa ja Kulkurissa, oliko tässä Kaunotar vähän niin kuin se itsenäinen nainen, joka päätti mitä tekee elämällään?
siinä kun se kieltäytyy siitä kosinnasta. Mä en näkisi sitä sillä tavalla, koska jos sinä olisi käynyt sillä tavalla, että se olisi kieltäytynyt ja sitten kulkuria ei olisi koskaan tullutkaan, niin sittenhän siitä olisi tullut semmoinen yksinhuoltaja äiti, joka olisi rikkonut sitä heidän kotikadun idyllistä seesteisyyttä, että sehän on tosi pittoreski se paikka, missä ne asuu, että se on semmoinen, siihen on haettu oikein semmoista 1800-1900-luvun taitteen semmoista perinteikästä amerikkalaislähiötä, sellaista nostalgista muistikuvaa, ja siihenhän ei olisi sopinut tommoinen narratiivi ollenkaan, että sitten varmaan seuraava tarina olisi ollut se, että Kaunotar joutuu jonnekin kadulle.
Niin, eli siinäkin, vaikka näytettiin tämä Kaunotar semmoisena teen itsenäisiä päätöksiä, niin siihenkin kuitenkin on sitten vaikuttanut se, että jos näin olisi käynyt, niin sitten se ei olisi ollut hyvä lopputulos, vaan että sitten siitä olisi tullut yksinhuoltaja äiti ja näin poispäin, että sen oli vähän niin kuin pakko tehdä näin.
Kaunotar kyllä siis täytyy tunnustaa, että siis kyllähän se tekee itsenäisiä päätöksiä, mutta tavallaan se maailma, missä se elää, niin se hirveästi vaikuttaa niihin sen päätöksiin. Et silloin kun he on siellä romanttisilla treffeillä sen kulkurin kanssa, viettävät koko yön yhdessä ja sitten seuraavana aamuna, kun he herää, niin se Kaunotar on hirveän järkyttynyt, että miten tässä näin kävi, että miten mä oon viettänyt näin paljon aikaa sun kanssa. Ja siinä vaiheessa kulkuri houkuttelee sitä, että hei, mitä jos me lähdetään seikkailemaan, kiertämään maailmaa, että kaikki on avoimena ja me voimme olla vapaita yhdessä. Ja sitten ne katsoo sinne kauas horisonttiin. Ja se, mitä se Kaunotar sanoo, niin se sanoo, että mutta kuka huolehtii vauvasta? Ja se viittaa sillä sen isäntäpariskunnan pieneen vauvaan, jonka hän on juuri saanut. Ja tämä, että sen sijaan, että hän jostain muista syistä valitsisi sen kotona säilymisen, mutta se, että hän valitsee nimenomaan, että sen vauvan takia, sen lapsen takia, että hänen naisena täytyy tehdä se päätös, niin se musta aika paljon kuvastaa sitä, kuinka aikansa vanki se Kaunotar on.
No jos palataan siihen, että silloin 50-luvun aikaan nimenomaan se lapsien saanti ja lisääntyminen näkyy Disney-leffoissa, niin mitä mieltä sä oot siitä, että koska Disney-leffat on kuitenkin lasten elokuvia, että siinä ei millään tavalla näytetä sitä, miten lapsi saa alkunsa? Pitäisikö siinä näkyä sitä? Tai olisiko pitänyt?
Ei varmaan, se olisi ehkä liian graafista. Mulla tulee tuosta mieleen se Ylen ikivanha, onkohan se 70-luvun seksuaalikasvatusohjelma, jossa lapsille esitetään tämä, miten oikeasti lapsia niin kuin syntyy tai miten lapset saa alkunsa. Ja kyllähän siinä aika hätkähtyneitä kasvoja on. Mutta ehkä mun mielestä olennaisempaa on se, että jos ne tarinat aina päättyy siihen, että se onnellinen loppu on se, että mies ja nainen pariutuu, nimenomaan mies ja nainen, eikä yhtään ketkään muut, ja että he saa lapsia, niin siinä on se ongelma. Jos me katsotaan uudestaan ja uudestaan sellaisia elokuvia, joista me sitten omaksutaan se malli, että onnellisuus on sitä, että me löydetään rinnallemme puoliso, jos me ollaan naisia, niin mies, jos me ollaan miehiä, niin nainen, ja sitten saadaan lapsia, niin tämähän on aika huolestuttavaa viestiä. Tai sitten jos miettii esimerkiksi sellaista katsojaa, joka on pienestä pitäen katsonut näitä elokuvia uudestaan ja sitten kasvaa aikuiseksi, sitten alkaa miettimään, että kun oma elämä ei välttämättä meekään ihan tolla tavalla, että olisi yhtäkkiä se heteropuoliso ja sitten olisi ne lapset, tai että ne ei välttämättä teekään niin onnelliseksi kuin mitä se elokuva on sitten lupaillut, niin se on mun mielestä se pulmallinen osuus.
Palataan myöhemmin vielä tähän, että kuinka Disney-elokuvat mahdollisesti on vaikuttanut lasten ajatuksiin. Mutta jos mennään siitä 50-luvusta vielä eteenpäin, niin kuinka sitten sen hetkinen aika on näkynyt elokuvissa?
60-luvulla nousee tämmöinen feministinen ajattelu ja semmoinen vapaamielisempi ajattelu. Että sitten jossain vaiheessa tulee nämä hippiliikkeet ja flower powerit ja kaikki muut sellaiset. Että se, miten se näkyy niissä perheen sisäisissä rooleissa, no esimerkiksi siis 1961 tulee 101 dalmatialaista, ja siinä tosiaan on tämmöinen pääpari Roger ja Anita, jotka ei kumpikaan enää noudata niitä 50-luvun sukupuoliroolia, eli että miehen pitää poistua kotoa mennäkseen töihin, ja sitten naisen pitää siivota, kokata ja laittaa kotia. Siinä tämä Roger ainoastaan säveltää ja on niissä luovuuden puuskissaan kotona, ja sitten tämä Anita, me nähdään, että hän kirjoittaa, että hän lukee kirjaa. Ja sitten tosiaan siinä elokuvassa ei vihjata missään vaiheessa, että se haaveilisi lapsista, että he aikoo saada lapsia, että he hankkisi lapsia. Sitten kun mennään vähän eteenpäin, niin esimerkiksi vuonna 1967 viidakkokirjassa, siinä nähdään
tämmöisen viidakkopoika Mowglin sijaisisänä Baloo-karhu. Ja Baloo-karhu on hyvin herkkä miehenä, että se on hyvin tunteellinen, se saattaa itkeä, tirauttaa, mutta se on myös hirveän hedonistinen ja vähän niin kuin vastuuntunnoton, että kun se ei halua noudattaa niitä tiettyjä yhteiskunnan raameja, mitä siellä on olemassa, niin sekin on mun mielestä semmoinen merkki siitä, että on silloin tapahtunut ajattelussa jotain. Ja kaikista paras esimerkki on tietysti Aristokatit, koska siinä me nähdään tämä herttuatar kissa, jolla on 3 kissanpentua. Missään vaiheessa ei kerrota halaistua sanaa siitä, kuka näiden kissanpentujen isä on. Sillä ei ole mitään väliä. Ja sitten kun tämä herttuatar kissa tapaa kujakolli Thomas O'Malleyn ja he sitten lyöttäytyy yhteen, niin sitä Thomas O'Malleystä tulee tosi luonnollisesti niin kuin tämmöinen isähahmo niille pennuille. Ja jos vertaa tätä nyt siihen Kaunottaren ja Kulkurin kuvaukseen, niin tämähän on aivan erilainen story. Että Kaunottaressa ja Kulkurissa oli ihan ehdoton ei, että se Kaunotar voisi saada niitä lapsia ennen kuin ollaan siinä metaforisessa avioliitossa. Mutta Aristokateessa ei ole mitään väliä. Jatsi soi ja värivalot hehkuu ja kaikki eläimet tanssii.
Mm. Eli parissa kymmenessä, 30 vuodessa on tultu eteenpäin aika paljon siitä niin kuin 50-luvun perhekäsityksestä.
Kyllä, mutta tosiaan nämä 60-70-luvun Disney-leffat, mitä on julkaistu, niin ne ei ole jäänyt samalla tavalla elämään siihen Disney-kaanoniin. Että ne on vähän unohdettuja ja silleen niin kuin painuneita. Kyllä ne tunnistetaan ja ne tiedostetaan, mutta ne ei ole niin isosti esillä. Ja sen takia ne ei nouse ensimmäisenä mieleen, kun me mietitään niitä Disney-sukupuolirooli-hahmoja, tai me ei välttämättä kiinnitetä niihin huomiota. Et esimerkiksi kun 101 dalmatialaista, siitä tehtiin sitten live-action-elokuva vuonna 1996, niin siinähän taas ollaan niinkö luotettu siihen oletukseen, mikä meillä on niistä Disney-elokuvista, ja siinä esitellään, että Rogerin ja Anitan suuri haave on tulla äidiksi ja isäksi, ja hehän sitten siinä saakin vauvan siinä elokuvassa. Ja siinä on tosi tärkeää se, että vaikka siinä näytetään, että se Anita hoitaa sitä uraansa ja on tämmöinen muotisuunnittelija, jolla on paljon kysyntää, niin siinä on kauhea hätä hoidella se takaisin sinne kotiin ja nimenomaan hoitamaan sitä lasta.
Aivan. No mitä luulet sä sitten, että minkä takia vaikka just nämä Disney-leffat on jäänyt vähän unholaan, niin voiko se vaikuttaa nimenomaan just tämä, että siinä ollaan vähän bohemeja ja hippejä ja ei olla niin perhekeskeisiä?
Ehdottomasti, koska ne on ristiriidassa sen mielikuvan kanssa, mitä meillä tänä päivänä on Disney-elokuvista. Että se mielikuva, mikä meillä on tullut, niin se on tullut nimenomaan sen Disneyn 1990-luvun renesanssin myötä. Että silloin luotiin useita hyvin samankaltaisia, samantyyppisiä, isoja, näyttäviä Broadway-estetiikkaa lainaavia elokuvia. Ja se on niin kuin tämän nykyhetken katsojan ajatus siitä, minkälainen Disney-elokuva on, minkälaisia roolihahmoja siitä pitää olla. Ja sitten jos yritetään hakea siihen vertailukohtia, niin ne 60-luvun elokuvat varsinkin, ei ne istu tähän näkemykseen, koska siellä on sitten niin toisenlaista meininkiä.
No, minkä takia meillä on just niistä 90-luvun leffoista nyt se Disney-käsitys? Johtuuko siitä, että nyt niin kun ne on jo kuollut, jotka on katsonut niitä aikaisempia Disney-leffoja? Vai miksi se on näin?
90-luvun Disney-klassikot sai aikaan semmoisen järjettömän sukupolvikokemuksen. Ja totta kai, jos mietitään, että missä 90-luvulla lapsia olleet ihmiset on tänä päivänä, niin nehän on työelämässä. Ne on niitä nykyhetken tekijöitä, nykyhetken aikaansaajia ja nykyhetken osaajia. Niin kyllähän se on silloin vahvimmillaan, että niin kuin sanoit, niin ne, jotka on nähneet niitä Disney-elokuvia joskus aikaisemmin, niin ne ei ole myöskään, täytyy ottaa huomioon, että he ei ole kuluttaneet niitä Disney-leffoja samalla tavalla. Et esimerkiksi jos joku on käynyt katsoa vaikka 50-luvulla sen Kaunottaren ja Kulkurin, niin hän on ehkä käynyt katsoa sen kerran ja se siitä. Mutta jos sä oot elänyt 90-luvulla lapsena, sä oot käynyt vaikka katsoa Leijonakuninkaan, sit sen jälkeen sulle on ostettu se videokasetti, sulle on ostettu Leijonakuningas pehmolelu, sulle on ostettu Leijonakuningas figuureja, pelikortteja, astioita, vaatteita, mitä tahansa, sä oot elänyt ja hengittänyt sitä elokuvaa, niin väkisinkin siitä iskostuu sellainen tosi tarkkaan mietitty tällainen ehkä kaupallisuuden vääristämä kokonaiskuva, mutta siksi myös ne 90-luvun elokuvat on niin tärkeässä osassa, että niissä on sitten ollut tämmöinen kokonaisvaltainen markkinointipohjustus myös taustalla.
No, jos puhutaan näistä 90-luvun leffoista 2000-luvun alun, niin minkälaiset asiat niissä korostuu? Miten se aika näkyy niissä elokuvissa?
No, niissä näkyy kaikissa esimerkiksi tämä haastava isäsuhde muun muassa. Esimerkiksi Pocahontasissa se Pocahontasin isä haluaa valita tuota Pocahontasille puolison. Sitten Mulanissa se Mulan pelastaa koko Kiinan, mutta se ei pysty nauttimaan tästä saavutuksesta tai edes niinkö kiittämään itseään millään tavalla ennen kuin se on rynnännyt kotiin ja polvistunut isänsä eteen, että isä, minä pelastin Kiinan, että tässä on todisteeksi Shang Yun miekka ja keisarin riipus, että nämä elementit tuovat suvullemme mainetta ja kunniaa. Että siellä näkyy tämmöisiä hyvin konservatiivisia sukupuolirooleja. Ja sitten jos miettii niinkö prinsessoja, no sekä pieni merenneito että sitten tämä Belle, molemmat haaveilee tosi paljon rakkaudesta. Molemmat on hirveän rankassa ja rajoittuneessa asemassa, että pienessä merenneidossahan se konkreettisesti menettää äänensä. Ja sitten kaunottaressa ja hirviössä tämä Belle joutuu sinne linnaan ja siellä sitten kohtaa paitsi vankina olemisen, niin sellaista alistamista ja pelottelua ja vähän väkivallalla uhkailua sen hirviön kanssa. Ja silti se kuitenkin rakastuu siihen. Ja tosiaan niissä Disney-leffoissa vielä, jos mietitään niiden kirjallisia lähtökohtia, kun ainahan voi vedota siihen, että no okei, pieni merenneitohan Hans Christian Andersenin satu, että eihän tässä nyt, että se tulee suoraan sieltä Andersenin tekstistä, niin esimerkiksi pienessä merenneidossa, jos lähtee lukemaan sitä satua, niin siinähän niitä pieniä merenneitoja paimentaa niiden vanha isoäiti, joka kannustaa niitä menemään sinne meren pinnalle etsimään omaa itseään ja tutustumaan siihen, mikä on se niiden paikka ja olemus tässä maailmassa. Mutta sitten Disneyn pienessä merenneidossa, mitä tapahtuu? No, me nähdään pieni merenneito Ariel. Yhtäkkiä hänellä on isähahmo Triton, joka on meren kuningas, ei halaistua sanaa siitä vanhasta mummosta. Ja Tritonhan sanoo hyvin selvästi siinä elokuvan alussa, että et koskaan, milloinkaan ikinä saa mennä sinne veden pinnalle. Eli tämähän on niin kuin suoraan käännetty jo.
Miksi Disney on kääntänyt näitä sitten?
Koska Disneyllä on niin selvä näkemys tai agenda siitä, miten ne sukupuoliroolit toimii tai miten niiden pitää olla. Et sitten nämä esimerkit vaan jatkumista, että sitten jos mietitään jotain Aladdinia, jos me mennään niihin tuhannen ja yhden yön satuihin, niin siellä tosi tärkeässä osassa on ollut tämä Aladdinin äiti, joka auttaa sitä Aladdinia monissa tilanteissa. Ja sitten kas kummaa, sit kun verrataan Disneyn Aladdiniin, niin Aladdinhan on orpo ja sitten Jasminenkin äiti on kuollut. Että niinkö ne äidit joko lakasta matoa alle, poistetaan kokonaan tai tehdään sitten jotenkin tosi näkymättömiksi, että heillä ei välttämättä ole minkäänlaista roolia niissä.
Johtuuko tämä Disneyn toiminta tai tämä, että he sitten kääntävät näitä aivan toisinpäin tai lakasevat tosiaan äidit tai ne kuolee tai muuta ja isät ja miehet nostetaan, niin johtuuko ne siitä pelosta, että ihmiset ei tule katsoa eikä vie lapsiaan elokuviin, jos siellä näytettäisiin jotenkin jotain muuta kuin mihin on ehkä totuttu yhteiskunnassa?
Kyllä siinä on aika vahvasti se, että kun on saatu aikaiseksi semmoinen ikoninen brändi, niin sitten ollaan myös sen brändin vankeja tietyllä tavalla, että on toistettava niitä tietynlaisia maneereja, että se niinkö houkuttelisi niitä katsojia, että eihän kukaan menisi katsoa Disney-elokuvaa, jos siinä nähtäisi jotain verta ja massamurhaaja tai jotain tämän tyyppistä. Että se ei enää olisi, tai jos olisi vähänkin liian pelottavaa, niin sit se ei enää, sitä ei luokiteltaisi ihmisten mielessä Disney-elokuvaksi. Sitten jos miettiin, jos palaa vielä ajassa taaksepäin sinne Disneyn kultakauden elokuviin, eli vaikka niihin 40-luvun elokuviin, niin Hollywoodille muodostui tämmöinen tosi vahva tehtävä sodan aikana toimia eräänlaisena kansakunnan lohduttajana. Eli toisin sanoen niin kuin antaa ymmärtää, että asiat ovat joskus olleet tosi hyvin ja ne tulee vielä olemaan hyvin. Ja Yhdysvalloissa se tarkoitti sitä, että palattiin nimenomaan sinne 1900-luvun alun arvoihin, koska täytyy muistaa, että tosiaan 40-luvun taitteessa on se toinen maailmansota ja 30-luvulla Yhdysvaltoja ravisteli tämä suuri lama.
niin jotta päästiin siihen aikaan ennen kuin miesten ja naisten roolit niin kuin kärsi millään tapaa, niin täytyy mennä sinne aikaan ennen sitä suurta lamaa, eli 1900-luvun alkuun. Ja senpä takia niissä elokuvissa kuvattiin usein sukupuolirooleja juuri siitä näkökulmasta, juuri niin kuin elettäisiin aikaa ennen kuin suuri lama ensin vei miesten tehtävän perheen elättäjinä, ennen kuin sota alkoi tappamaan miehiä ja pisti naiset töihin, ennen kuin tämä maailma meni ihan sekaisin, että miesten ja naisten roolit kääntyi päälaelleen. Niin se oli se kuvaustapa, mitä etsittiin ja mitä arvostettiin ja mistä ajateltiin, että tämä on se todellinen Amerikka. Että tätä me oltiin ja tätä me haluttaisiin olla vielä ennen kuin nämä pahat asiat tapahtuu. Ja tämä diskurssi tai narratiivi tai kerrontatapa, miksi sitä ikinä haluakaan kutsua, niin se näkyy tosi vahvasti nimenomaan niissä 40- ja 50-luvun Disney-elokuvissa. Ja se on myös se, mistä ollaan ammennettu niihin, vaikka niihin 90-luvun elokuviin. Ollaan haettu sieltä tämä sama uudestaan, mikä on sitten tosi hullunkurista, koska jos ne sukupuoliroolit on niin vanhoja, niin nehän ei, ne ehkä vastaa sitä Disneyn brändikäsitystä, se, miten me ollaan opittu ymmärtää, miten Disney-maailmassa sukupuoliroolit näyttäytyy ja miten niiden kuuluukin näyttäytyä, mutta ne ei välttämättä yhtään tue sitä meidän tämänhetkistä ajattelua.
Eli Disney tavallaan ottaa kiinni aikaan ja ottaa sieltä vaikutuksia, mutta sitten tavallaan myös omaa brändiä ajatellaan. Että ei ainoastaan mennä vaan nyt silleen, että mitä maailmassa tapahtuu, niin se automaattisesti vaan otettaisiin.
Ei, että täytyy muistaa se, että Disneyn markkinointiin kuuluu se, että historia ei ole. Että se taikamaailma on ikuinen, ajat on semmoinen ihmeellinen massa. Että sillä tavalla sitä niinkö myydään kuluttajille.
Jos mennään 2000-luvulle, esimerkiksi Frozen, niin siinä on nähtävissä kuitenkin ihan erilaisia sukupuolirooleja kuin sit, jos verrataan sinne hamaan menneisyyteen.
Kyllä, että siinähän tulee tämmöinen taistelukertomus, eli jälleen kerran nähdään se, että nainen on eräällä tapaa ympäristönsä vanki, mutta se mikä siinä on hienoa on, että me nähdään oikeasti tämmöinen henkilöhahmo, joka löytää sen oman erikoistaitonsa, sitten oppii hyödyntämään sitä ja ennen kaikkea kasvaa arvostamaan sitä ja hyväksyy itsensä sellaisena. Ajattelee, että tämä on oikeastaan aika mukavaa, että minä olen just tämmöinen. Ja se on niin hienoa, että siinä keskitytään nimenomaan siihen tämän Elsan kasvutarinaan ilman, että siihen lähdetään sotkemaan sitä, että Elsalla pitäisi vaikka olla kumppani. Et se on jotenkin tosi uuden aikaista Disney-ajattelua ja muutenkin myös ehkä terveemmällä pohjalla, että Elsa oppii aluksi rakastamaan itseään ihan täysillä ennen kuin häntä täytyy pakottaa niin kuin kenenkään toisen elämään. Ja siinä elokuvassahan nähdään myös semmoinen tosi kliimaksinen tämmöinen pelastuskohtaus, missä tämän Elsan sisko Anna jäätyy. Ja luullaan hetki, että se kuolee, mutta sitten kun tämä Elsa tuntee tosi rakkautta omaa siskoa kohtaan, niin sitten se sulaa ja palaa henkiin, että ei enää eletä siinä, että ainoastaan prinssit voisi pelastaa prinsessat. Ei enää ajatella pelkästään sitä, että ainoastaan mies voi pelastaa naisen, tai että rakkautta olisi vain yhdenlaista, joka olisi sitä miesten ja naisten välistä pelkästään, vaan niinkö, siinä niinkö näytetään se, että myös naiset voi pelastaa, ja sitten, että rakkautta on hyvin monenlaista. Että totta kai on olemassa syvääkin syvempää rakkautta esimerkiksi sisarusten välillä.
Ja nainen voi pelastaa naisen.
Niin, kyllä. Ei mitään ongelmaa. Ja ei tarvitse päättyä siihen avioliittoon Elsan puolesta.
Onko tämä ollut semmoinen läpimurto, jos ajatellaan näitä sukupuolirooleja, vai onko aikaisemmissa Disney-elokuvissa nähty jotakin viitteitä tämmöisestä, että aina ei tarvita sitä prinssiä tai isää tai naimisiin menoa?
Onhan sitä yritetty, mutta ehkä Frozenissa se tulee näkyvimmin esiin. Ja Frozenissa vielä muutenkin se, että se nousi niin katsojien silmissä semmoiseksi voima-elokuvaksi, että siinä oli todella voimallinen se keskusbiisi Let It Go, Taakse jää suomeksi. Ja että se kiersi internetin keskustelupalstoilla, esimerkiksi ihmiset kommentoi ja löysi sitä uusia näkökulmia, niin sellaista ei ollut niin kuin pitkään aikaan, että enemmän se on ehkä ollut sitten sitä tasoa, että niitä Disney-elokuvia ihastellaan tai vihastellaan, mutta että nyt niin kuin tuntuu, että katsojat löysivät sitä elokuvasta jotain syvemmin ja toisen myös näkyvästi esille. Ja se varmasti siivitti sitä, miksi sitä tuli niin megalomaaninen kassamagneetti, että paitsi että se tavoitti sen oletetun kohdeyleisönsä, niin sitten se kasvoi vielä siellä yleisön tulkinnassa isommaksi. Ja tämähän onkin sitten mielenkiintoinen juttu, koska tosiaan jos Disneyn kohdalla puhutaan semmoisesta, se miten se brändi kasvaa on, että sen täytyy noudattaa niitä tiettyjä asioita, että se pysyy toisaalta samanlaisena, mutta sitten se täytyy jatkuvasti kuitenkin niinkö mukautua niihin yleisön toiveisiin sillä tavalla, että jos yleisö olettaa, että Disney-elokuva on tällainen, niin okei, meidän pitää tehdä tämmöinen Disney-elokuva, niin miten se sitten näkyy siinä Frozen kakkosessa se, että tämä otettiin sitten niinkö muihinkin sukupuolikeskusteluihin tämä Frozen osaksi, että voisiko esimerkiksi Elsalla olla muita romanttisia ajatuksia kuin se iänikuinen prinssi, voisiko hänellä olla jotain toisenlaisia toiveita tai kunnianhimoisia tavoitteita elämässä kuin se heteroparisuhde.
Juuri olin kysymässä, että jos ajatellaan Disneyn tulevaisuutta, niin mitä sä luulet, tullaanko me näkemään homo- tai lesbopareja, muun sukupuolisia, tämmöistä, mitä ei aikaisemmin ole nähty?
Musta se olisi ihan uskomattoman hienoa, jos nähtäisi nimenomaan sillä tavalla, että siitä ei tehtäisi numeroa. Että se vaan olisi siellä osana sitä arkielämää, koska sellaistahan se on todellisuudessakin, että ihmiset rakastuu, kehen rakastuu ja that's it, eikä siihen pitäisi olla kenelläkään mitään nokaan koputtamista. Mä olin aika yllättynyt, kun mä oon seurannut semmoista Once Upon a Time TV-sarjaa, joka siis on tämmöinen live action näytelty TV-sarja, mutta se perustuu tai se lainaa käytännössä kaiken Disney-animaatioilta. Ja siinä nähtiin tuota lesbopari. Ja se oli tietenkin TV:n tasolla ja TV-viihde varsinkin tämmöinen joku sunnuntai-iltapäivän slottiin tähdätty sellainen, niin niillähän on paljon vapaammat kädet sen suhteen, mitä ne niin kuin voi näyttää. Mutta mä jäin miettimään sitä, että oliko se myös tietoinen valinta, että kokeillaan tällaista. Ja mun mielestä se oli hienoa, mutta tosiaan ne elokuvat on ollut Disneyn päätuote tosi pitkään, niin niiden kanssa varmasti arkaillaan myös sitä, mitä niissä näytetään ja mitä niihin uskalletaan sisällyttää mukaan. Tänä kesänä, kun tuli se Leijonakuningas live action, niin siinä oli yksi avoimesti homoseksuaalinäyttelijä, joka ääninäytteli tätä Timon Mangustia. Ja hän itse sanoi jossain haastattelussa sitä, että se on hienoa, että niinkö laitetaan niihin elokuviin myös ääninäyttelijäksi sellaisia ihmisiä, jotka tulee toisenlaista taustasta, että ei ole sen tietyn yhden ainoan muotin mukaan, mutta se ei, niinkö, se ei vielä riitä, että pitää sitten oikeasti niinkö kertoa se tarina. Et esimerkiksi Timonhan on vähän semmoinen stereotyyppinen sitten sillä tavalla hahmona, että vähän semmoinen hulivilijä tämän tyyppinen.
Niin, eihän se katsojalle välity.
Ei.
Kuka ihminen, minkälaiset arvot sillä on, joka sitä hahmoa ääninäyttelee?
Ei. Et sitten ollaan samassa tilanteessa kuin J.K. Rowling, joka kertoo kauan Harry Potter-sarjan julkaisun jälkeen, että Albus Dumbledore oli homoseksuaali ja kaikki tällaiset. Että se on sitten hirveän päälle liimattua.
Ja myöhäistä.
Niin, kyllä. Mm.
No loppuun. Tai tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, kuinka Disney-elokuvat on voinut vaikuttaa lapsiin ja varsinkin lapset ja nuoret, jotka niitä on katsonut monia kertoja ja ajatusmaailmaa ja muuhun, niin kuinka iso valta Disneyllä on, jos ajatellaan esimerkiksi sukupuolirooleja siihen, mihin nainen pystyy, siihen, mihin mies pystyy, siihen mitä meistä voi tulla?
Ihan mieletön valta, koska kohta voidaan sanoa, että Disney omistaa länsimaisen viihteen sitä mukaan, kun se yhdistää itseensä tällaisia vähän pienempiä elokuvafirmoja, niin kuin Disney on ostanut, ensimmäiseksihän se osti vaan Pixarin, sitten myöhemmin on tullut Marvel ja Fox ja Lucasfilm, niin se, että yksi instituutti ja yksi yhtiö omistaa nämä samat, niin siinä tulee vähän semmoinen monopolisoitumisen vaara, että tuleeko niistä kaikista sitten tosi samantyyppisiä, samannäköisiä, kun niissä ajatellaan, että kassamagneettifilmin täytyy olla tällainen, ja sitten, että kerrotaanko niissä sitten vaan sellaisia tietynlaisia tarinoita niistä erilaisista sukupuolista sen takia, koska ollaan niin kuin iskostuttu siihen ajatukseen, että tällä tavalla ne pitää tämmöisessä kassamagneettielokuvassa kuvata, että kun mulle ei ole tilaa.
Niin, ja Disney ehkä sitten, ja niin kuin muiden elokuvien kautta sitten vie tätä ajatusta eteenpäin, että sitä perusajatusta, että on mies ja on nainen ja he menevät naimisiin ja tekevät lapsia.
Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan, että mikä se Disneyn yleisömassa on, varsinkin nyt kun se on ostanut vielä enemmän tuotantoyhtiöitä, niin käytännöllisesti katsoen varmaan joka ikisessä maailman valtiossa niin kuin todella moni ihminen on joskus nähnyt jonkun Disney-elokuvan. Eli puhutaan maailman miljardista yleisöstä tällä menolla.
Aino Isojärvi, kiitos haastattelusta.
Kiitos.